CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε το βράδυ μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 με ένα επαιτειακό πρόγραμμα. Ημέρα μνήμης σήμερα. Είναι η μέρα για την Κύπρο όπου συμπληρώθηκαν 48 χρόνια από το στρατιωτικό πραξικόπημα που άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, και απόψε θα έχουμε ένα αφιέρωμα επί αυτού. Αυτό το πραξικόπημα που η μέρα μνήμης είναι από τις 15 έως τις 20 του Ιούλη, τα γεγονότα του 1974, και αύριο θα έχουμε ένα άλλο εξίσου σημαντικό αφιέρωμα για την επέτειο των 48 χρόνων από την τουρκική εισβολή. Είναι η μέρα που τιμούμε στις 20 Ιουλίου, ενώ σήμερα είναι το στρατιωτικό πραξικόπημα, το οποίο οδήγησε στα γεγονότα που θα τιμήσουμε και που θα θυμηθούμε αύριο στις 20 του Ιουλίου. 20 Ιουλίου του 1974. Μαύρη αυτή επέτειο που τα γεγονότα εξακολουθούν να είναι και μέχρι σήμερα να κατέχει η Κύπρος το βόρειο τμήμα του νησιού της Κύπρου, και να μην λέει ένα φύγει. Όλες οι διαπραγματεύσεις ή μάλλον οι απόπειρες διαπραγματεύσεων έχουν αποτύχει μέχρι σήμερα. Ας ελπίσουμε η διεθνής κοινότητα να ασκήσει πίεση όπως ασκεί και στη Ρωσία για την τουρκική, για την ρωσική επέμβαση που έκανε στην Ουκρανία. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κοιτάξτε, θα έχουμε το αφιέρωμα σήμερα μετά τις ειδήσεις. Να πούμε ότι η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ αυτή τη στιγμή είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, με τον άνεμο πολύ ελαφρύ, σε ένταση μόνο 2 μποφόρα από τη Δύση. Η ποιότητα του αέρα είναι καλή, η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς στους 21 βαθμούς Κελσίου, με εν μέρη έως σχεδόν εφελώδης καιρό όπως και τώρα, ενώ αύριο έχουμε μια προειδοποίηση για ζέστη. Θα έχουμε ζεστό καιρό αύριο, θα ανέβει στους 30 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος, αλλά με τον παράγοντα της υγρασίας η θερμοκρασία θα είναι αισθητή, 40 βαθμούς Κελσίου για αύριο. Αύριο θα έχουμε, ας το πούμε, ένα μινι καύσωνο. Και την Πέμπτη θα έχουμε καταιγίδες. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα τραγούδι, ένα σχετικό τραγούδι, ειδήσεις και αμέσως μετά στο αφιέρωμα. Από μένα τον Δημήτρη Βαδόπουλο, καλή ακρόαση και μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30.
ανοιχτή πληγή. Ξένος μέσα στα ξένα άγνωστος, το φιλί σου γυρεύω αμόχωστος. Τριφυλί της καρδιάς μου ανατολή, θα'ρθουμε κοντά σου πολύ, κάνε υπομονή.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πυράκος. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στον τράφη της Πεντέλης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις, καθώς αυτή την ώρα επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα, 22 οχήματα, 28 ρουμάνοι πυροσβέστες με 3 υδροφόρα και ένα αναγνωριστικό, καθώς και 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά ξεκίνησε ανάμεσα στον Ταού και στον τράφη της Πεντέλης και όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, η φωτιά κινείται προς τον τράφη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Επήγον μήνυμα από το 112 πήραν οι κάτοικοι των περιοχών Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Τράφη, Νταού Πεντέλης, Διόνη και Καλλιτεχνούπολη να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, δόθηκε εντολή εκένωσης στην περιοχή Τράφη προς Παλίνη. Την ώρα που μένεται η φωτιά στην Πεντέλη, η πυρκαγιά ξέσπασε και στην Κερατέα σε οικοπαιδικό χώρο κοντά σε γήπεδο. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σε εξέλιξη, οι πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο του Δήμου Πηνιού στην Ηλία, στα δημαρίστικα της Ανατολικής Μάνης και στο χωριό Ελάτια της Φθιώτιδας. Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο δυνατό σενάριο και την πλήρη διακοπή στη ροή φυσικού αερίου από την Gazprom. Αδύνατο να προβλέψουμε πώς θα ενεργήσει, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η Ευρώπη στρέφεται σε εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας προκειμένου να απεξαρτηθεί από την ενεργειακή εξάρτηση της Ρωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει αύριο τις προτάσεις της. Την ίδια ώρα και σύμφωνα με το Reuters, Ρώσοι αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν ότι ο Nord Stream 1 θα επαναλειτουργήσει την Πέμπτη, αλλά με μειωμένη τη δυναμικότητά του, που είναι περίπου 160 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα. Πρόταση να αναλάβει η Ελλάδα κομβικό ρόλο στην προσπάθεια απεγκλωβισμού και μεταφοράς των Ουκρανικών σιτηρών προς τις διεθνείς αγορές, κατέθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γιώργαντάς στους Ευρωπαίους ομολόγους του. Ήδη σχετικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη με τους εμπλεκόμενους στα λιμάνια Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και το Σιδηρόδρομο, καθώς είναι υποδομές που θα κληθούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ανακοινώθηκε εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ για τον κορονοϊό στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα κρούσματα από τις 11 έως τις 17 Ιουλίου ανήλθαν σε 148.435. Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι 200 και οι ασθενείς που παραμένουν διασωληνωμένοι 115. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς τις χώρες της Ευρώπης να επιταχύνουν τον εμβολιασμό και να επαναφέρουν μέτρα όπως η χρήση μάσκας, προκειμένου να μην χρειαστεί η λήψη αυστηρότερων μέτρων το φθινόπωρο και το χειμώνα, απίφθινε ο Hans Kluge, περιφερειακός διευθυντής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε 10.432.481 κατοίκους, μειωμένος κατά 3,5% σε μία δεκαετία, ανέρχεται ο μόνιμος πληθυσμός Ελλάδας σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2021 που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου, καθώς έχουν ξεσπάσει πολλές πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Αντί Καν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά στο ανατολικό Λονδίνο, στην περιοχή του Wellington, την οποία αντιμετωπίζουν περίπου 100 πυροσβέστες. Στη βορειοδυτική Γαλλία οι θερμοκρασίες κυμαίνονται σταθερά κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νοτιοδυτικά της χώρας, κοντά στο Μπορντό, μένονται εδώ και 2 εβδομάδες μεγάλες πυρκαγιές. Παρόμοιο είναι το σκηνικό στην Ισπανία και την Πορτογαλία.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ήτανε και τότε Ιούλης. Ήταν και τότε 15 του μήνα. Και η μνήμη καυτή, σαν όλα να έγινα χτες. Που σήκωσαν τα όπλα ο αδελφός ενάντια στον αδελφό. Που βγήκαν τα τάγκς στους δρόμους, που χτύπησαν και σκότωσαν και ρήμαξαν. Στόχοι εκείνη την ημέρα, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το Προεδρικό, η Αρχιεπισκοπή, το Αρχηγείο της Αστυνομίας, το ΡΙΚ. Τίποτε δεν προμηνούσε το κακό που ερχόταν εκείνο το πρωινό. Ο κόσμος πήγε στις δουλειές του όπως κάθε μέρα, όταν ξαφνικά, λίγο μετά τις 8, άρχισε το κακό. Οι δρόμοι γέμισαν με τάγκς, με στρατό. Κατευθύνονταν στους διάφορους στόχους. Ο κόσμος δεν μπορούσε εκείνη την ώρα να συνειδητοποιήσει τι γινόταν. Ρωτούσαν από εδώ και από εκεί, μέχρι που έπεσαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Πραξικόπημα. Η φοβερή λέξη για πρώτη φορά πήγαινε από στόμα σε στόμα. «Θεέ μου το παιδί μου, Παναγία μου, άντρας μου». Και ύστερα οι πρώτοι νεκροί. Οι πρώτοι που τόλμησαν να αντισταθούν. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Ο στρατός ελέγχει την κατάσταση. Ο στρατός θα φέρει τον νόμο και την τάξη. Μέχρι το βράδυ, μια μικρή ακτίδα φωτός.
Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον σε εξέλεξες για να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημειοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της Χούντας και εφόσον εγώ ζω, η Χούντα στην Κύπρο δεν θα περάσει. Ο κυπριακός ελληνισμός δεν ανέχεται πραξικοπήματα και δικτατορίες. Η Χούντα χρησιμοποίησε τεθωρακισμένα και τάγκς για να κάνει πραξικόπημα. Αλλά η αντίσταση των ανδρών της Προεδρικής Φρουράς, η αντίσταση του λαού μας, εσταμάτησε τα τεθωρακισμένα, εσταμάτησε τα τάγκς. Μόνον κατόρθωμα της Χούντας ή το η κατάληψη του ραδιοφωνικού ιδρύματος για να μεταδίδει από ραδιοφώνου ψευδολογίας και να ομιλεί δήθεν περί κυβερνητικής αλλαγής. Μην υπακούεις εις ασδήποτε οδηγίας ή διαταγάς της Χούντας, τας οποίας μεταδίδει από το ΡΙΚ. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, η Χούντα απεφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο. να την διχοτομήσει, αλλά δεν θα το κατορθώσει. Πρόβαρε επαντίον τρόπος αντίσταση στη Χούντα. Μη φοβηθείς, διαδήλωσε την θέληση και την απόφαση σου να αντισταθείς, να αγωνιστείς.
Ήταν το πραξικόπημα, η μεγάλη προδοσία που έφερε ύστερα από λίγες μέρες τον Ατήλα στο νησί μας. Βρήκε τις πόρτες ανοιχτές και μπήκε και λαιλάτισε και βίασε και σκότωσε. Θεέ μου, πότε θα ξαναδώ την Κερίνια, τη Μόρφου, τη Λάπιθο και τον Καραβά, την Αμόχωστο, την Ακανθού. Πότε θα πάω γονατιστή στη χάρη του. Απόστολε Ανδρέα μου, κάμε το θαύμα σου. Πραξικόπημα, 15 Ιουλίου του 1974, ημέρα Δευτέρα, πρωί. Ένας από τους στόχους των πραξικοπηματιών και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Ήθελαν να ελέγχουν το μοναδικό τότε μέσο μαζικής ενημέρωσης.
Τα Σούλα εργαζόσουν στις 15 Ιουλίου το πρωί σαν εκφωνητήρια συνεχείας. Ναι. Πες μας τι έγινε, τι άκουσες, τι είδες.
Γύρω στις 8 και 20 περίπου ακούστηκαν από μακριά πυροβολισμοί, σαν να γίνονταν μάχες έξω από το ΡΙΚ. Φυσικά δεν είμαστε σίγουροι για το τι συνέβαινε, αλλά από πληροφορίες που έμπαιναν ο ένας ο άλλος στο στούντιο μας έλεγαν ότι γινόταν, πρόκειται για πραξικόπημα.
Εσείς συνεχίσατε τη δουλειά σας?
Εμείς συνεχίσαμε. Στις 8 και 30 όταν βγήκα εγώ έξω από το στούντιο και παρέδωσα την εκπομπή στην Κοντογιάννη, μόλις βγήκα έξω από το στούντιο αντικρίζω δεξιά-αριστερά τους συναδέλφους να τρέχουν να κρυφτούν μέσα στα στούντιο, μέσα σε γραφεία, γιατί ακούγονταν πυροβολισμοί, τους πυροβόλουσαν πάνω στα πόδια, για να πάνω στις πόρτες, δεξιά-αριστερά, για να... δεν ξέρω για ποιο λόγο φυσικά, αλλά αυτό συνέβαινε. Όταν είδα αυτό η κατάσταση, ξαναμπήκα μέσα στο στούντιο και στάθηκα μαζί με τις control operators δίπλα. Είμαστε 5-6 νομίζω. Στις 9 παρατέταρτο, η μέρη συνέχιζε φυσικά το πρόγραμμα της, στις 9 παρατέταρτο ακούστηκαν έξω οι φωνές των στρατιωτών, και αμέσως μπαίνουν μέσα, γυρίζουν τα όπλα πάνω μας και μας είπαν να βγούμε όλοι έξω εκτός από το χειριστή. Έτσι και έγινε, βγήκαμε όλοι έξω, κατευθύνθηκα προς το, όταν βγήκε στο διάδρομο, μέσα, δεξιά. Και εκεί βλέπω όλους τους, σχεδόν όλους τους συναδέλφους να είναι γυρισμένοι προς τον τοίχο και τα χέρια πάνω.
Στην αρχή του προγράμματος μας, φίλοι ακροατές, ακούσαμε τη Ξένια να μιλά για το πραξικόπημα. Στη συνέχεια ακούσαμε τον αείμνηστο αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο οποίος καλούσε τον λαό σε εγρήγορση και σε αγώνα. Εκεί ακούσαμε για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, ότι ήταν ο μόνος οργανισμός στην Κύπρο, ημικρατικός οργανισμός, ο οποίος κατελήφθηκε από τους πραξικοπηματίες. Εκείνο το πρωινό, στη Ρώτα, ήταν η Ξένια Αρτεμίου. Η Ξένια Αρτεμίου, η οποία είναι εδώ κοντά μας, να μας πει αυτή τη φορά τη δική της εμπειρία εκείνο το πρωινό, στις 15 Ιουλίου.
Ναι, Γιάννη, εκείνο το πρωινό ήρθα όπως όλα τα πρωινά, εδώ στο ΡΙΚ. Ξεκινήσαμε κάποια ηχογράφηση και σε κάποια στιγμή άκουσα πυροβολισμούς. Νόμιζα ότι δεν άκουσα καλά. Όταν όμως επαναλήφθηκαν, σιγουρεύτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί, διακόψαμε την ηχογράφηση. Βγήκαμε στους διαδρόμους του ΡΙΚ. Ήτανε πάρα πολύ, όλοι οι υπάλληλοι έτρεχαν από εδώ και από εκεί και ξαφνικά είδα τους πρώτους στρατιώτες με στολή παραλλαγής, με τα όπλα στο χέρι, να τρέχουν μέσα στους διαδρόμους, να φωνάζουν ψηλά τα χέρια και πραγματικά να φωνάζουν ακατάληπτες λέξεις. Λέξεις που τότε και μέχρι τώρα δεν ξέρω τι ήταν. Μετά από λίγη ώρα, για να μην τα πολυλογώ, βρεθήκαμε σε διάφορα σημεία του ΡΙΚ με τα χέρια ψηλά, κολλημένοι στους τοίχους. Φανταζόμουν εκείνη τη στιγμή ότι ήταν μια κακοπαιγμένη ταινία. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι παιδιά δικά μας, παιδιά που θα μπορούσαν να ήταν παιδιά μου, οι στρατιώτες, οι εθνοφρουροί, ότι εκείνη τη στιγμή είχαν στραμμένα τα όπλα πάνω σε, στις πλάτες μας. Μετά μας έκλεισαν μέσα σε ένα από τα στούντιο του ΡΙΚ, όχι σε αυτό που μιλούμε τώρα, σε ένα πολύ πιο μικρό. Είμαστε καμία εκατοστή άνθρωποι και ακούσαμε τα πρώτα εμβατήρια. Μας έβαλαν την εκπομπή, είχε ήδη καταληφθεί το στούντιο της εκπομπής και η φωνή που επαναλάβανε συνέχεια ότι ο Μακάριος είναι νεκρός, ο Μακάριος είναι νεκρός, μην αντισταθείτε, ο στρατός κατέλαβε την εξουσία και λοιπά, τα γνωστά αυτά που ξέρουμε. Να μην τα πολυλογώ, πέρασε μια από τις φρικτότερες μέρες της ζωής μου εδώ στο ΡΙΚ. Φύγαμε το απόγευμα με ένα ειδικό λεωφορείο, γιατί είχα τα παιδιά μικρά και ήταν μόνα τους στο σπίτι. Φυσικά δεν μπορούσα να φανταστώ τι θα επακολουθούσε μετά από λίγες μέρες. Δηλαδή το Σάββατο που εδούλευα πάλι εδώ στο ΡΙΚ η ώρα 5 το πρωί.
Και όμως σε βλέπω να μιλάς και να συνταράζεσαι. Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει όσα χρόνια για να περάσουν αυτά που συνέβησαν.
Όχι Γιάννη, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.
Προσημέρα από Φράδα και πένθυμον επέτειον στρέφεται σήμερον η μνήμη. Εις των χώρων τούτων του Προεδρικού Μεγάρου εγγράφει ο πρόλογος της μεγάλης εθνικής τραγωδίας σου. Ακριβώς έτους. Χουντική πραξικοπηματίε επετίθεντο διαβαραίων όπλων και κατεκρίμιζα το Προεδρικό Μέγαρο.
Λευκωσία, 15 Ιουλίου 1974. Μέρα από φράδα για τον Ελληνισμό. Μέρα καταστροφής και οδύνης για την Κύπρο. Σήμερα το κακό έχει γίνει. Αργά πια για να προληφθεί και δύσκολο πια για να αντιμετωπιστεί. Πραξικόπημα. Λευκωσία, 15 Ιουλίου 1974. Συντελείται το πρώτο μέρος ενός δίδυμου εγκλήματος εναντίον της Κύπρου. Εκτελεστές, ΕΟΚΑΒΙΤΑ, Εθνική Φρουρά, στρατιωτικό καθεστώς, Χούντα των Αθηνών. Το πραξικόπημα εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 15 Ιουλίου, γύρω στις 8:20 το πρωί. Άμεση στόχη, το Προεδρικό Μέγαρο, η Αρχιεπισκοπή, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών, η Αστυνομική Σταθμή, το Εφεδρικό. Τάγκς και στρατιωτικά οχήματα μόνο κυκλοφορούν στους δρόμους της Λευκωσίας. Το πραξικόπημα στρέφεται εναντίον του νόμιμου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, εναντίον της νόμιμης κυβέρνησής του, εναντίον του Κυπριακού λαού. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Πρόεδρος Μακάριος, σε μια ιστορική επιστολή του προς τον στρατηγό Γκυζίκη, πρόεδρο τότε της Ελληνικής Δημοκρατίας, έγραφε: «Λυπούμε να είπω ότι η ρίζα του κακού είναι πολύ βαθία και φτάνει μέχρι Αθηνών. Εκείθεν τροφοδοτείται και εκείθεν συντηρείται και απλούται αναπτυσσόμενον το δέντρο του κακού». Το Προεδρικό Μέγαρο βάλεται ανελέητα. Πλήττεται με βαριά όπλα από παντού. Ο Πρόεδρος Μακάριος είναι ο άμεσος, ο κύριος στόχος των πραξικοπηματιών. Επιδιώκουν όχι μόνο την πολιτική, αλλά και τη φυσική του εξόντωση. Η Προεδρική Φρουρά αντιστέκεται και δίνει το χρόνο στον Μακάριο να διαφύγει. Έτσι, το Προεδρικό θα μετατροπεί στο τέλος το Βατερλό της Χούντας. Γιατί όμως ο Μακάριος υπήρξε ο πρώτος στόχος των πραξικοπηματιών? Γιατί αρνήθηκε να αποτελέσει γέφυρα αντιεθνικών λύσεων? Αρνήθηκε να δεχθεί μερική και τελικά ολική τουρκοποίηση της Κύπρου? Αρνήθηκε να ξεπουλήσει την Κύπρο? Στάθηκε ηρωικός ο Εθνάρχης στην πρωτοπορία του αγώνα. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή υπήρξε επίσης από τους βασικούς στόχους. Ο Μακάριος είχε αντιμετωπίσει εδώ και μια άλλη συνωμοσία, αυτή των τριών Μητροπολιτών, που ο Παναγιωτάκος, πρέσβης τότε του στρατηγού καθεστώτος στη Λευκωσία, κατάφερε να στρέψει εναντίον του Αρχιεπισκόπου όταν αρνήθηκε να υποκύψει στο χουντικό τελεσίγραφο του 1972. Τότε θυμήθηκαν τους ιερούς κανόνες. Από την Πάφο, η φωνή του Εθνάρχη.
Δεν είμαι νεκρός, όπως η Χούντα των Αθηνών και εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελα. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και συνεοφόρος στον κοινό αγώνα. τραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της Χούντας. Και εφόσον εγώ ζω, η Χούντα στην Κύπρο δεν θα περάσει. Ελληνικέ Κυπριακέ λαρέ, η Χούντα αποφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο, να την διχοτομήσει. Αλλά δεν θα το κατορθώσει. Πρόβαλε παντιοτρόπος αντίσταση στη Χούντα. Μη φοβηθείς. Διαδήλωσε την θέληση και την απόφασή σου να αντισταθείς, να αγωνιστείς. Ενταχθείτε όλοι εις τας νομίμους δυνάμεις του κράτους. Η Χούντα δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει. Μην υπερπάντων αγών. Και ο αγών, τον οποίον τη στιγμή αυτή ο κυπριακός ελληνισμός διεξάγει, είναι αγών ιερός και η νίκη θα είναι η δική μας. Ζήτω η ελευθερία, ζήτω ο ελληνικός κυπριακός λαός, ζήτω το έθνος.
Ένια και δέκα και εκατόν και χίλιοι πεντακόσι άρματα έσωστη δάση στον πόλεμο και πάση. Όποι κι ο Μιτζής τρίο χρόνο χαζίριν και παρπάταν. Ζήτουν εκατόν και δείχνεν τους τη στράταν. Λαμπρών την πιάνει μυαλόν. Ο πρώτος ο Μητσοτέρος ελούθην του κλαμάτου. Τον είχε μάναν να τον δει μήτε γονιόν τον κάτου. Ανοίγουν το λαμπρόν κιούλα καταπινέντα κι ο φως ήτουν δάκρυγον και τα άρματα κρουσμένα. Ο μπρος του συνοπλάστηκεν μπέρχαλωσιν την ώρα κι ώρα καλή εφώνα λαλούν με ευαγόραν. Ωρα καλή σου βαγόνι.
Τρίτη 16 Ιουλίου. Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου για την κατάσταση στην Κύπρο. Τη σύγκληση ζήτησε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στον Διεθνή Οργανισμό Ζήνων Ρωσίδης, ο οποίος και ζήτησε ψήφισμα για την κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Η συνεδρία αυτή του Συμβουλίου Ασφαλείας κράτησε 80 περίπου λεπτά, χωρίς όμως να εγκρίνει οποιοδήποτε ψήφισμα. Στο μεταξύ, σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες οργανώνονται διαδηλώσεις για την καταδίκη του πραξικοπήματος. Στη Ρώμη, χιλιάδες Έλληνες και ξένοι φοιτητές πήραν μέρος σε μαχητικές διαδηλώσεις που κατέληξαν στο κτίριο της ελληνικής πρεσβείας στην Ιταλική πρωτεύουσα. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα εναντίον του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της CIA και της ελληνικής χούντας. Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και καταδίκης του πραξικοπήματος έγιναν και στη Μόσχα. Στο Πανεπιστήμιο Φιλίας, οι συγκεντρωθέντες ενέκριναν ψήφισμα που ζητούσε τον τερματισμό του εγκληματικού πραξικοπήματος εναντίον της κυβερνήσεως Μακαρίου. Ζητούσε επίσης την παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Την Τετάρτη, 17 Ιουλίου, ο πρόεδρος Μακάριος φθάνει στο Λονδίνο μέσω Μάλτας. Είναι γνωστές οι δραματικές συνθήκες της αναχωρήσεώς του από την Πάφο. Ελικόπτερο μέχρι τις Βρετανικές βάσεις. Στρατιωτικό αεροπλάνο μέχρι τη Μάλτα. Οι εκδηλώσεις της παροικίας υπέρ του Μακαρίου είναι συγκλονιστικές. Στο Ναό των Αγίων Πάντων, ο πρόεδρος Μακάριος μίλησε στις χιλιάδες του λαού για το πραξικόπημα, τους εμπνευστές και τους εκτελεστές του και προειδοποίησε για άλλη μια φορά για τους θανάσιμους κινδύνους σε βάρος όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και του ελληνισμού ολόκληρου. Οι χιλιάδες του λαού επεφήμισαν ζωηρά τον πρόεδρο Μακάριο. Κράβγαζαν συνθήματα υπέρ του Εθνάρχη, εναντίον της Χούντας και της δικτατορίας στην Ελλάδα και αναθεμάτιζαν τους πραξικοπηματίες. Στο Λονδίνο, ο πρόεδρος Μακάριος είχε επίσης συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Χάρολτ Ουίλσον, για την κατάσταση στην Κύπρο. Από το Λονδίνο, ο Μακάριος θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Την Παρασκευή 19 Ιουλίου, 5 ακριβώς μέρες μετά το πραξικόπημα, ο πρόεδρος Μακάριος φθάνει στη Νέα Υόρκη. Και εδώ, στο αεροδρόμιο Κένετι της Νέας Υόρκης, η Ομογένεια της Αμερικής επιφυλάσσει στον Μακαριότατο θερμή και συγκινητική υποδοχή. Ζητοκραυγάζουν υπέρ του Προέδρου Μακαρίου, καταδικάζουν το πραξικόπημα και επαναλαμβάνουν συνεχώς κάτω τα χέρια από την Κύπρο. 3 μόλις ώρες μετά την άφηξή του στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος Μακάριος μεταβαίνει στα Ηνωμένα Έθνη για συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού, Κουρτ Βαλτχάιμ. Συνοδεύεται από τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη και τον πρέσβη της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον, Νίκο Δημητρίου. Προσπάθειες των πραξικοπηματιών για αντικατάσταση και των δύο είχαν αποτύχει. Στις δεκάδες των δημοσιογράφων που βρίσκονται στην είσοδο του Μεγάλου των Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος Μακάριος δεν θα κάνει δηλώσεις. Θέλει πρώτα να συναντήσει τον Γενικό Γραμματέα. Ο κύριος Βαλτχάιμ διακόπτει συνεδρία για να υποδεχθεί προσωπικά τον πρόεδρο Μακάριο. Τα Ηνωμένα Έθνη, παρά το πραξικόπημα, θα εξακολουθήσουν να αναγνωρίζουν τον Μακάριο αρχηγό του Κυπριακού κράτους. Και σαν αρχηγός κράτους θα προσφωνεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την επομένη, για να καταγγείλει τη Χούντα των Αθηνών, να προειδοποιήσει για τους κινδύνους, να προσπαθήσει να προλάβει μεγαλύτερη συμφορά. Στην Κύπρο κανείς δεν ανησυχεί για τις συνέπειες του πραξικοπήματος. Ο Νικόλαος Σαμψόν, που οι πραξικοπηματίες ανακήρυξαν πρόεδρο, δίνει δημοσιογραφική διάσκεψη στη Λευκοσία. Περιστοιχίζεται από υπουργούς του πραξικοπήματος. Στη διάσκεψη, ο Σαμψόν επιχειρεί να δικαιολογήσει στους ξένους δημοσιογράφους το πραξικόπημα και την ανατροπή του πρόεδρου Μακαρίου. Κατηγορεί τον Μακάριο και την κυβέρνησή του για αφαβλότητα και μιλά για βασανισμούς αγωνιστών της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Στους αντιπροσώπους του τύπου δείχνει όργανα βασανισμού όπως μαστίγια, ράβδους με αιχμηρές προεξοχές, αλυσίδες, τα οποία ισχυρίζεται βρέθηκαν σε κρατητήρια. Τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία μιλούν ήδη για στρατιωτικές προετοιμασίες της Τουρκίας και ενδεχόμενη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Όμως εδώ κανείς δεν ανησυχεί. Οι πραξικοπηματίες εδραιώνουν τις θέσεις τους και προσπαθούν να εξουδετερώσουν κάθε αιστεία αντιστάσεως. Οι πραξικοπηματίες επιδίδονται τώρα στη λαϊλασία και την καταστροφή. Πολλές βυζαντινές εικόνες θα κλαπούν και φυγαδευθούν. Η ιερά κοιμήλια θα καταστραφούν. Προσωπικά αντικείμενα και δώρα αρχηγών κρατών προς τον πρόεδρο Μακάριο θα αρπαγούν. Τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο στην Αρχιεπισκοπή. Ακόμη και πίνακες ζωγραφικής έχουν πυροβοληθεί. Και εδώ κανείς δεν ανησυχεί για τις πληροφορίες τουρκικής εισβολής. Ούτε και ο Ντίμης Δημητρίου, υπουργός εξωτερικών του πραξικοπήματος, ανησυχεί. Γι' αυτόν τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ούτε η συνταγματική τάξη ανατράπηκε, ούτε κίνδυνοι από το πραξικόπημα δικαιολογούνται. Στην Τουρκία τα γεγονότα παρακολουθούνται στενά από την πρώτη κιόλας στιγμή του πραξικοπήματος. Ο τουρκικός τύπος δίνει ευρεία δημοσιότητα στα γεγονότα, προβάλλοντας ιδιαίτερα την ανάμειξη της στρατιωτικής χούντας των Αθηνών που κατηγορεί για ανατροπή της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο.
Μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας των τόπων των καμένος και εν θορύποτε δροσιά για να φέξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθέναν και δροσιάν και πως πασιάν. Καρτερούμεν μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας των τόπων των καμένος και εν θορύποτε δροσιάς για να φεύξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσιάν και πως πασιά.
Στο Λονδίνο, ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Μπουλέντ Εκεβίτ, αναφέρεται στην κατάσταση στην Κύπρο μετά από συνάντηση που είχε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, Χάρολτ Ουίλσον. Δηλώνει απερίφραστα ότι συζήτησε με την Βρετανική κυβέρνηση σχέδιο για κοινή δράση για την αποκατάσταση, όπως αναφέρει, της συναγματικής τάξης στην Κύπρο. Επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία είναι εγκύτρια δύναμη της ανεξαρτησίας της Κύπρου, όπως και η Βρετανία, και με αυτή της την ιδιότητα έχει δικαίωμα επεμβάσεως. Αναφέρει ακόμη ότι από το πραξικόπημα κινδυνεύει η τουρκοκυπριακή κοινότητα, η οποία, λέει, έχει αποκλειστεί και οι Τουρκοκύπροι έχουν γίνει όμοιροι των Ελληνοκυπρίων. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός αναφέρει ότι πρέπει να εξευρεθεί οπωσδήποτε λύση στο πρόβλημα και δηλώνει η ΟΜΑ ότι η Τουρκία είναι ήδη έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Πρώτα όμως, προσθέτει ο Μπουλέντ Τζεβίτ, και αυτό για να εξουδετερώσει τυχόν αντιδράσεις από τη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επέμβαση, ας αναζητήσουμε μια ειρηνική λύση στο πρόβλημα. Από την πρώτη μέρα του πραξικοπήματος, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είχαν τεθεί σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας. Και κάτι περισσότερο. Οι Τούρκοι άρχισαν μετακινήσεις ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων προς την Νότια Τουρκία, προς τη Μερσίνη, τα Άδανα, την Ατάλεια. Είναι φανερό ότι οι Τούρκοι είχαν πάρει απόφαση να εισβάλλουν στην Κύπρο. Το πρόσχημα, την αφορμή που χρόνια περίμεναν, την έβρισκαν τώρα στο πραξικόπημα. Η μεταφορά στρατευμάτων και πολεμικού υλικού στη Νότια Τουρκία συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια που μεσολάβησε από το πραξικόπημα μέχρι το πράσινο φως για την εισβολή. Την Παρασκευή, 19 Ιουλίου, οι Τούρκοι μετέφεραν στη Μερσίνη άρματα μάχης και άλλο βαρύ πολεμικό υλικό. Το μετέφεραν με τρένα. Παρά την επιβολή λογοκρισίας στη μετάδοση ειδήσεων και τη λήψη εικόνων, ξένα κινηματογραφικά συνεργεία κατάφεραν να πάρουν τις τουρκικές πολεμικές προετοιμασίες. Και αργά την Παρασκευή, πάντοτε 19 Ιουλίου, η τουρκική κυβέρνηση επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι μονάδες του στόλου της είχαν αποπλέψει. Ο τότε Υπουργός Πληροφοριών, Ορχάν Μπιργκίτ, αρνήθηκε να αποκαλύψει τον προορισμό του τουρκικού στόλου. Οι πάντες όμως γνώριζαν τον προορισμό. Δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε και πάλι τις προειδοποιήσεις του Προέδρου Μακαρίου, έλεγε ο Μακάριος στις 8 Φεβρουαρίου 1973. Με τις ενέργειές τους, αυτή τη σεοκαβήτα προκαλούν τη τουρκική εισβολή και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Στην Αθήνα την ίδια μέρα, ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών Τζόζεφ Σίσκο είχε συνομιλίες με ηγέτες του στρατιωτικού καθεστώτος και κυβερνητικούς επισήμους για την κατάσταση στην Κύπρο. Όλα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των συνομιλιών των Αθηνών, δήλωνε στην Άγκυρα ο Τούρκος Υπουργός Αμήνης Χασάν Ισίκ και στο μήνυμα που ο Τζόζεφ Σίσκο φέρνει από την Αθήνα. Διεθνές αεροδρόμιο Λευκωσίας, Παρασκευή 19 Ιουλίου. Οι τουρίστες που βρίσκονταν στην Κύπρο κατά την εκδήλωση του πραξικοπήματος φεύγουν από την Ίσο. Άλλη μια ένδειξη ότι κάτι πολύ σοβαρό ετοιμάζεται εναντίον της Κύπρου, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμη και των ξένων υπηκόων. Οι τουρίστες φεύγουν από την Κύπρο με προτροπή των κυβερνήσεων των χωρών τους. Την Παρασκευή και μόνο αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Λευκωσίας 2.000 ξένοι τουρίστες. Οι τουρίστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την Κύπρο μετά από πληροφορίες ότι επέκειτο τουρκική εισβολή στην Ίσο. Για όλο τον κόσμο, για τα πιο έγκυρα ειδησιογραφικά πρακτορία και τους πιο έγκυρους ραδιοσταθμούς, οι πληροφορίες για επικείμενη τουρκική εισβολή ήταν βάσιμες. Μόνο για τους πραξικοπηματίες οι πληροφορίες δεν ήσαν βάσιμες. Για αυτούς υπήρχαν μόνο οι κακόβουλοι ψιθυριστές. Οι πραξικοπηματίες ενδιαφέρονται μόνο για την εδραίωση του πραξικοπήματος, για τίποτε άλλο. Παίρνουν την ώρα τους στα καφενεία ή σε μπλόκα, για σύλληψη ή για ανάκριση αντιφρονούντων. Αυτή την τραγική εικόνα παρουσίαζε η Κύπρος ώρες μόνο πριν την τουρκική εισβολή. Σάββατο 20 Ιουλίου 1974. Η Τουρκία εισβάλλει στην Κύπρο. Συντελείται το δεύτερο μέρος του διπλού εγκλήματος εναντίον της Κύπρου. Από νωρίς την αυγή, τουρκικά βομβαρδιστικά χτυπούν στόχους στην Κύπρο. Βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές, χτυπούν τουριστικά ξενοδοχεία, πλήττουν αμάχους. Ταυτόχρονα, τουρκικά αεροπλάνα ρίχνουν εκατεντάδες αρξιπτοδιστές στον τουρκικό θύλακο της Λευκωσίας. Παράλληλα, πολεμικά του τουρκικού ναυτικού κανονιοβολούν περιοχές στην Κερίνια και αποβιβάζουν στρατεύματα κοντά στο 5 μίλι. Σύμφωνα με στοιχεία, καμιά από τις παράκτιες ή επάκτιες πυροβολαρχίες μας στην Κερίνια δεν ήταν επανδρομένη για να αντιμετωπίσει τους Τούρκους εισβολής. Η απόφαση για γενική επιστράτευση προς αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής μεταδίδεται από το ραδιόφωνο πολύ πιο ύστερα από την εκδήλωση της εισβολής. Κανένα σχεδόν μέτρο δεν είχε ληφθεί για την αντιμετώπιση της. Ο κυπριακός λαός, προδομένος και σχεδόν άοπλος, καλείται να αντιμετωπίσει τον Τούρκο εισβολέα. Και τα Ηνωμένα Έθνη που βρίσκονται στην Κύπρο από τον Μάρτιο του 1964, παρακολουθούν την κατάσταση χωρίς να επεμβαίνουν. Η όρη εντολής της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δυνάμειος, δηλώθηκε, ήταν εμπαρεμπόδιση συγκρούσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων της νήσου, όχι η παρεμπόδιση οποιασδήποτε εισβολής.
άκουσε πλέον φωνή μου τον ανέμελο στίχο, το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου κράτα. Σήξε τώρα ζευγάρια την ηχό με τον ήχο, στρώσε στέρεο το βήμα, στρατανίσια περπάτα. Μεγαλόφωνος ύμνος στο φαρί του ασεπάρι, που ζητά δεξιοσύνη και καλό χαλινάρι. Κι ας μην πούν πως τραγούδι σαν γι' αυτό δεν ταιριάζει, τέτοια σκότεινη ώρα που τα στήθια σου πνίγει. Λέω εκείνο που μένει και που μόνο θα αλλάζει στο καλύτερο πάντα, σαν η αγκούσα θα φύγει. Γιατί αυτοί θέλουν να φύγουν, πες πως κιόλας κοινάνε, μ' όλα τα άλλα θα μείνουν και δικά μας θέλανε. Εσάς δεν σας θέλει, τούτη γη δεν σας ξέρει. Όλα εδώ είναι δικά μας, τι απ' το κάθε λιθάρι. Απ' το χώμα, απ' το δέντρο, το νερό και τα γέρι. Το κορμί μας μια στάλα για να γίνει έχει πάρει. Η ψυχή μας σε πήρε μια πνοή από το καθένα. Όλα εδώ είναι δικά μας, μα για σας όλα σένα.
Για την εισβολή της στην Κύπρο η Τουρκία χρησιμοποίησε 40.000 στρατό, εφοδιασμένο με τα πιο σύγχρονα όπλα. Χρησιμοποίησε αεροπορία, ναυτικό, τεθωρακισμένα. Χρησιμοποίησε όλο το σύγχρονο οπλοστάσιο του ΝΑΤΟ. Με αμερικανικά και όπλα του ΝΑΤΟ εισέβαλε η Τουρκία στην Κύπρο. Ο κυπριακός λαός, ξεχνώντας την προδοσία του πραξικοπήματος, έτρεξε στα κέντρα κατατάξεως. Για να διαπιστώσει όμως μια χαόδη κατάσταση. Για να διαπιστώσει πως η προδοσία σε βάρος της Κύπρου συνεχιζόταν. Αντιστάθηκε όσο μπορούσε ο κυπριακός λαός και μαζί του οι Έλληνες στρατιώτες στην Κύπρο και οι αξιωματικοί εκείνοι που δεν ήταν μοιημένοι στο διπλό έγκλημα.
Μάγουτα!
Ωι, γιατί
Kamen Nimbujina.
Μαζί, αδελφωμένοι, πολέμησαν οι Έλληνες τον Τούρκο εισβολέα στην Κύπρο. Οι Τούρκοι εισβολείς όμως χτύπησαν ανελαίτητα και αδιάκριτα και έφεραν τον όλεθρο και την καταστροφή, την Οδύνη και τα Ερείπια. Από τις 20 μέχρι τις 22 Ιουλίου, οι Τούρκοι εισβολείς καταφέρνουν να ενώσουν τον θύλακο της Λευκωσίας με το προγεφύρωμά τους στην Κερίνια. Ο πρώτος Ατσίλας έχει επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους. Έμελε δυστυχώς να ακολουθήσει και δεύτερος. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, 200.000 πρόσφυγες και κατάληψη του 40% του κυπριακού εδάφους είναι ο τραγικός απολογισμός της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο χαρακτηρίστηκε σαν η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Μια εθνική τραγωδία για την οποία ο Εθνάρχης Μακάριος είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει. Προειδοποιούσε ο Μακάριος τον Φεβρουάριο του 1973. «Νεκροθάπτε της ενώσεως είναι οι αναλαβώντες ή ενθαρρύνοντες και οι υποκινούντες εις εκτροπήν και ανομαλίαν. Αντί της ενώσεως προωθούν την διχοτόμηση της Κύπρου, προωθούν την τουρκοποίησή της και εγκληματούν κατά του έθνους».
Νεκροί και αγνοούμενοι, πρόσφυγες και εγκλωβισμένοι, ερείπια, καταστροφέ και βεβηλώσεις, συνιστούν την τραγωδία σου και το μαρτύριό σου, λαέ προδομένε και βασανισμένε. Δείξε όμως αντοχήν και εγκαρτέρησιν. Κατάπνιξε τον πόνο σου, σπόγγισε τα δάκρυά σου και στάσου όρθιος επί των ερειπίων. Μην υποψυχήσεις, μην υποστήρεις την αγωνιστική σημαία. Λαοί οι οποίοι έχουν την τόλμη και την δύναμη να αγωνίζονται και να ανάγκη να θυσιάζονται, οι λαοί αυτοί ζουν και ουδέποτε αποθνίσκουν. Και ο ελληνικός κυπριακός λαός έχει αυτήν την τόλμη και την δύναμη να αγωνίζεται και να θυσιάζεται. Και ο ελληνικός κυπριακός λαός προόριστε να ζήσει και θα ζήσει. Ζει το ελληνικός κυπριακός λαός. Ζει το ιαδούλωτος Κύπρος.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ηχητικά ντοκιμέντα κοιμήλιο μπορώ να πω που είναι στο αρχείο μου και σας τα προσφέρω με πάρα πολύ αγάπη εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM. Ήταν ένα αφιέρωμα που συμπληρώθηκαν τα 48 χρόνια από το στρατιωτικό πραξικόπημα το οποίο άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 με ειδήσεις και το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Διακοπή 3 λεπτά, επιστροφή στις 9 και μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Θερμοκρασία Σαχάρα στη Δυτική Ευρώπη. Λιώνει η Βρετανία. Ιστορικό ρεκόρ καύσωνα όλων των εποχών. Συνάντηση κορυφής Ιράν-Ρωσίας και Τουρκίας στην Τεχεράνη στην ατζέντα. Ουκρανία, ενεργειακό αλλά και πιθανή τουρκική εισβολή στη Βόρεια Συρία. Γερμανία για τον αγωγό Nord Stream 1. Γερμανία και Ιταλία αναζητούν νέους προμηθευτές ενέργειας στην Αίγυπτο και την Αλγερία. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Μια από τις δυσκολότερες ημέρες η σημερινή από μετεωρολογικής άποψης. Στη Γαλλία ο καύσωνας μεταφέρεται στα ανατολικά της χώρας. Οι κάτοικοι στις ακτές του Ατλαντικού παίρνουν ανάσα. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έχει κηρύξει 73 από τις 101 περιφέρειες στη δεύτερη μεγαλύτερη βαθμίδα συναγερμού. Οι θερμοκρασίες ανατολικά θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να σβήσουν δύο μεγάλες πυρκαγιές κοντά στην πόλη Μπορντό. Πάνω από 1.700 πυροσβέστες βρίσκονται στις επάρξεις για να σβήσουν άλλες εστίες σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Γερμανία, λόγω της συνεχιζόμενης ξηρασίας, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε 10 κρατήδια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν εντός της ημέρας επίσης τους 40 βαθμούς. Στη Βρετανία σημειώνεται καύσωνας ιστορικών διαστάσεων. Η Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Ήδη αυτή την ώρα η υψηλότερη θερμοκρασία αγγίζει τους 38 βαθμούς και αναμένεται αργά το μεσημέρι να ξεπεράσει τους 41. Χαρακτηριστικό ότι τα τρένα που ενώνουν μεγάλες περιοχές χώρας είτε έχουν τεράστιες καθυστερήσεις είτε έχουν ακυρώσει όλα τους τα δρομολόγια, καθώς οι ράγες έχουν κυρτώσει από τη ζέστη. Ο Υπουργός Μεταφορών Γκρασάπ σήμερα δήλωσε ότι οι 40 βαθμοί στον αέρα μπορούν να γίνουν για τις μεταλλικές ράγες 70. Παράλληλα, πρόβλημα αντιμετωπίζουν και τα αεροδρόμια της χώρας, με ενδεικτικότερο το Λούτον, όπου χθες η άσφαλτο σε έναν αεροδιάδρομο έλειωσε από τη ζέστη. Και παρά την ετοιμότητα που βρίσκονται τα νοσοκομεία της χώρας, 4 άνθρωποι, οι 3 από αυτούς έφηβοι, πνίγηκαν σε ποτάμια και λίμνες στη προσπάθειά τους να δροσιστούν. Χθες η υπηρεσία πρώτων βοηθειών στο Λονδίνο δέχτηκε σχεδόν 7.000 κλήσεις λόγω του καύσωνα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ σήμερα. Και ενώ κάποια σχολεία και επιχειρήσεις παραμένουν κλειστά, η κατάσταση που επικρατεί έχει ανοίξει διάλογο για τη γενικότερη αναβάθμιση των υποδομών και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, καθώς όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτά τα ακραία φαινόμενα θα εμφανίζονται όλο και περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Σε διακεκαϊπαίνει η ζώνη και η δισογραφία της ημέρας. Η τριμερή συνάντηση στην Τεχεράνη των πρόεδρων της Ρωσίας Πούτιν, Τουρκίας Ερντογάν με τον Ιρανό ομόλογό τους Ραΐση, προσλαμβάνει παγκόσμιο ενδιαφέρον λόγω των γεωπολιτικών τεκτονικών ανακατατάξεων. Οι τρεις πρόεδροι συζητούν αυτή την ώρα και σύμφωνα με τα ειδησιογραφικά πρακτορία πρωτίστως το Συριακό, το Ουκρανικό, αλλά και σειρά θεμάτων διεθνούς πολιτικής όπως πιθανή τουρκική εισβολή στη Βόρεια Συρία. Για τον Βλάντιμιρ Πούτιν είναι η δεύτερη έξοδος από τη χώρα από τις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα που εισέβαλε στην Ουκρανία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι λίγο πριν τη συνάντηση των τριών, η Gazprom υπέγραψε με την Ιρανική κρατική επιχείρηση πετρελαίου συμφωνία συνεργασίας ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 2-24 ώρα τώρα πριν την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του αγωγού Nord Stream 1, της Gazprom, η ανησυχία για το τι μελιγενέστε μεγαλώνει. Η αποκάλυψη χθες από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών ότι η τουρμπίνα, η οποία βρίσκεται από την Κυριακή στη Γερμανία και θα πρέπει με ευθύνη της κατασκευάστρια εταιρεία να μεταφερθεί στο σταθμό συμπίεσης κοντά στην Αγία Πετρούπολη, θα χρησιμοποιηθεί το Σεπτέμβριο και όχι τώρα, ενισχύει την άποψη ότι η Gazprom θα παρατείνει την αβεβαιότητα για το άνοιγμα της τρόφιγγας. Η Γερμανία κάνει σενάρια επί σενάριων για αυτό το ενδεχόμενο και ίσως στραφεί ακόμα και στην πυρηνική ενέργεια με παράταση λειτουργίας των τελευταίων τριών πυρηνικών αντιδραστήρων που επρόκειτο να κλείσουν οριστικά τέλος του χρόνου. Χθες στο Βερολίνο, στη διάσκεψη του Πέτερσμπεργκ για το κλίμα, στην οποία συμμετείχε η Αίγυπτος ως συνδιοργανώτρια χώρα, ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι προσφέρθηκε να προμηθεύσει φυσικό αέριο τη Γερμανία και την Ευρώπη. Εάν η Αίγυπτος μπορεί να βοηθήσει, θα το κάνει, διαβεβαίωσε τον Γερμανό καγκελάρι. Στην Ιταλία και ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη προσπαθεί να βρει πρόσθετους ενεργειακούς πόρους για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη μακροχρόνια διακοπή φυσικού αερίου. Ας ακούσουμε τι μεταδίδει ο Θόδωρος Ανδράδης Συγκελάκης για τα αποτελέσματα του ταξιδιού του στην Αλγερία.
Ο Μάριο Ντράγκη επέστρεψε χθες βράδυ από το Αλγέρι, όπου οργανώθηκε Ιταλο-Αλγερινή διακυβερνητική διάσκεψη. Οι εισαγωγές φυσικού αερίου από την βορειοαφρικανική αυτή χώρα θα αυξηθούν τις επόμενες ημέρες κατά 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η συνεργασία μας στο ενεργειακό τομέα επιταχύνεται περισσότερο από ό,τι είχαμε προβλέψει, ενώ τα επόμενα χρόνια οι προμήθειες φυσικού αερίου θα αγγίξουν ακόμη ψηλότερα επίπεδα, δήλωσε ο Ντράγκη. Τους τελευταίους μήνες το Αλγέρι έγινε ο πρώτος προμηθευτής αερίου της Ιταλίας. Παράλληλα, στο του εισαγόμενου φυσικού αερίου, το ρωσικό δεν ξεπερνά πλέον το 25%. Η Ρώμη στοχεύει να επεκτείνει την συνεργασία αυτή, όπως είπε ο ίδιος ο Ιταλός Πρωθυπουργός, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο πράσινο υδρογόνο, αλλά και στην ηλιακή, γεωθερμική και αιωλική ενέργεια. η κινητικότητα και τα ουσιαστικά αποτελέσματα των τελευταίων μηνών με συμφωνίες που υπεγράφησαν με Αίγυπτο, Μοζαμβίκη, Κατάρ είναι ένας από τους λόγους που όθησε τους Ιταλούς επιχειρηματίες, βιομήχανους και εμπόρους να ζητήσουν από τον Ντράγκη να μην παραιτηθεί από την Πρωθυπουργία. Σήμερα ο επικεφαλής της Ιταλικής κυβέρνησης συνάντησε τον γραμματέα του Κέντρου Αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Λέτα. Αύριο το πρωί, με την παρέμβασή του στη Γερουσία, ο Μάριο Ντράγκη θα πει αν δέχεται τελικά να συνεχίσει να ηγείται της κυβέρνησης. Θόδωρος Ανδρεάδης Γκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στην Ουκρανία τώρα ο στρατός κατάφερε να αποκρούσει εισβολή σε στρατηγικής σημασίας περιοχής του Ντονέτσκ έπειτα από πολυήμερες μάχες. Σύμφωνα με τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες, ο Ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες γιατί δεν φαίνεται να έχει βρει ακόμα παλμό στην οργάνωση των επιθέσεων. Πάντως, χθες βομβάρδισε στόχους σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο στο ανατολικό τμήμα της. Μια άλλη μάχη δίνει αυτές τις μέρες ο πρόεδρος Ζελένσκι, συνεχίζοντας τις εκαθαρίσεις στις μυστικές υπηρεσίες. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ανέφερε ότι απομάκρυνε 28 εργαζόμενους λόγω ελλιπούς προσφοράς έργου και συνεχής. Και συνεχίζουμε και εμείς με άλλες ειδήσεις της ημέρας. Ένα αρκτήριο λάκτισμα στις Βρυξέλλες για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόντων και των δύο πρωθυπουργών. Εργαστήκατε πολύ, εσείς και οι πολίτες σας, για να έρθει αυτή η στιγμή, ανέφερε σε ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί την Ευρώπη να αναλάβει και πάλι δράση λόγω των συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων της υποπαραλογής της όμικρον BA5. Ενδεικτικά, το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Χοκ ανεβάζει τους αριθμούς των θετικών κρουσμάτων στη Γερμανία σε πάνω από 160.000 εντός 24 ώρων. Και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, ο πρόεδρος Μπάιντεν σκέπτεται να κηρύξει εντός της εβδομάδας στη χώρα του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η κυβέρνησή του να εκταμείευσει πόρους για επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Το μήνυμα, κυρίες και κύριοι, είναι σαφές. Για να σωθούν τα άγρια είδη από την εξαφάνιση και να διατηρηθούν τα υπάρχοντα οικοσυστήματα, για τον άνθρωπο απαιτούνται μετασχηματιστικές αλλαγές, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συγγραφείς μιας νέας έκθεσης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Βιοποικιλότητας. Σχεδόν το ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού εξαρτάται αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο από την εκμετάλλευση άγριων ειδών. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο από όσο πιστεύουν οι περισσότεροι, λέει ο Τζον Ντόναλτσον, συμπρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Βιοποικιλότητας. Περίπου 1 εκατομμύριο είδη απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση παγκοσμίως. Η υγεία των οικοσυστημάτων επιδεινώνεται ταχύτερα από ποτέ και με θεραματικές επιπτώσεις είτε στην ξηρά, είτε στα δάση, είτε στις θάλασσες. Αυτό υπονομεύει τη βάση της οικονομικής ζωής και της ευημερίας, βλάπτει την υγεία και μειώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ορισμένοι ερευνητές μιλούν ήδη για την 6η μαζική εξαφάνιση στην ιστορία του πλανήτη μας. Η νέα έκθεση βασίζεται σε αυτά τα εμβρήματα. Επειδή όλα τα άγρια είδη, τα ψάρια στις θάλασσες και τα ποτάμια, καθώς και τα έντομα, οι μύκητες, τα φύκια, τα άγρια φρούτα, τα δάση και τα πτηνά είναι υψίστης σημασίας για τα οικοσυστήματα αλλά και για τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η βιώσιμη χρήση τους είναι ένα σημαντικό καθήκον για τις μελλοντικές γενιές. Ο Τζον Ντόναλτσον δίνει ένα παράδειγμα. Ας δώσω το παράδειγμα του πυροπάκου. Είναι ένα μεγάλο ψάρι του γλυκού νερού στην Νότια Αμερική. Αυτό που συνέβη εκεί είναι ότι χρησιμοποιήθηκε για πιθανώς εκατοντάδες χρόνια από τους ντόπιους και ήταν αρκετά βιώσιμο. Μετά όμως αυξήθηκε η εξωτερική ζήτηση που δημιούργησε μεγαλύτερη πίεση για το είδος. Οι τοπικοί φορείς που διαχειρίζονταν αυτό το είδος δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες για την αλλαγή των ποσοτήτων. Οι κυβερνήσεις στη συνέχεια έδωσαν σε εφαρμογή κανονισμού σε εθνικό επίπεδο, όχι και τόσο αποτελεσματικού στη διαχείριση του πόρου, επειδή οι ντόπιοι δεν ασχολούνταν και τόσο. Και αυτό που συνέβη με την πάροδο του χρόνου είναι ότι μερικοί από τους ντόπιους άρχισαν να επαναφέρουν ορισμένους από τους θεσμούς που είχαν τοπικά και εργάζονταν με επιστήμονες για τη δημιουργία τοπικών συστημάτων διαχείρισης. Και αυτό κατέληξε να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Ο τρόπος με τον οποίο αποτιμάται η φύση στις πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις είναι βασικός παράγοντας στην παγκόσμια κρίση βιοποικιλότητας, λένε οι επιστήμονες. Πολύ συχνά οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση οικονομικά κριτήρια, παραβλέποντας πως οι αλλαγές στη φύση επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων, σημειώνουν οι επιστήμονες. Για παράδειγμα, οι πολιτικές αποφάσεις τείνουν να επικεντρώνονται σε βραχυπρόθεσμα κέρδη και μετρήσεις, όπως το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν για τη μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης. Εδώ, ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται οι μετρήσεις από την υπερβολική χρήση, τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ή την κοινωνική δικαιοσύνη.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Το ρολόι δείχνει 9 και 10 πρώτα λεπτά, ενώ ο υδράργυρος είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ. Και Σαββάτο σημείο θα ακολουθήσει το πρόγραμμά μας με το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ερετικών άνθρωπων, με τα πρώτην και δευτέραν νοθησίαν παριτού, ότι εξέστραπτεν ότι ούτως, και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Αυτό μας λέει το μάθημα από τον Απόστολο της σήμερον ημέρας. Ερετικών άνθρωπων με τα πρώτα και δευτέρα νοθεσίαν παρετού. Και πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα, λιγάκι αγαπημένοι μου χριστιανοί. Ποιος είναι ο ερετικός άνθρωπος? Ο ερετικός άνθρωπος πρώτον είναι εκείνος ο οποίος ξεφεύγει από την πίστη την πραγματική στο Χριστό, στην Εκκλησία, στους Αγίους, στην Ουράνια Βασιλεία, στη μετά θάνατον ζωή. Αυτός είναι ο αιρετικός άνθρωπος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και κάποιος αιρετικός, είναι και κάποιος ο οποίος κολλάει σε μια ιδέα και δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την ιδέα. Και εκεί είναι που προσπαθείς να τον πείσεις με λογική, με επιχειρήματα, με όλα τα πράγματα για να φύγει λιγάκι από αυτή την ιδέα την οποία έχει, αλλά δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Θέλετε να πούμε ένα παράδειγμα? Να πούμε το παράδειγμα των εμβολίων τα οποία πρέπει να κάνουμε ή έπρεπε να κάνουμε για τον κορονοϊό τον οποίο είχαμε. Είδατε ότι πολλοί άνθρωποι επέμεναν ότι δεν πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο αυτό, χωρίς όμως να μπορούν να δώσουν εξηγήσεις γιατί δεν πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο αυτό, αφού λογικά ξέρετε πολύ καλά ότι και εδώ στον Καναδά αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο γίνονται εμβόλια πολλά. Το έχουμε πει και άλλες φορές και θα το πούμε και τώρα εδώ. Θα το πούμε ότι το παιδάκι που γεννιέται αρχίζει με εμβόλια και μέχρι 16 εμβόλια παίρνει ο άνθρωπος μέχρι να μεγαλώσει για να αποφύγει μερικές ασθένειες. Και κανείς δεν κάνει λόγο γι' αυτό. Κανείς δεν στενοχωριέται γι' αυτό. Κανείς δεν διερωτάται γι' αυτό. Αλλά τώρα που ήρθε αυτό το εμβόλιο για τον coronavirus και το συνέδεσαν λιγάκι με τη Θεία Κοινωνία, με την Εκκλησία, με τον Χριστό, μερικοί πήραν ιδέες οι οποίες ήταν αιρετικές. Και ό,τι και να τους πεις, δεν μπορείς να τους αλλάξεις. Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ του εμβολίου αυτού και των άλλων εμβολίων τα οποία έχουμε κάνει? Καμία. Αλλά ακούσανε ότι μέσα σε αυτό θα υπάρχει το λεγόμενο chip και γι' αυτό δεν πρέπει να το κάνουν. Και κόλλησαν στην ιδέα αυτή. Δεν υπάρχει τίποτε τέτοιο πράγμα και θα πρέπει ο καθένας από εμάς να τα σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι ξεκίνησαν οι αιρέσεις. Άρχισε πρώτος ο Άριος και πολλοί άλλοι, αλλά ας πούμε εκείνος ως ο πρώτος, και είπε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι μόνο άνθρωπος. Και ξεκίνησε και έκανε ολόκληρη φασαρία και έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και οι πατέρες της Εκκλησίας απεφάνθησαν με τη συνεργεία του Αγίου Πνεύματος, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά ότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Προσέξτε όμως, σήμερα υπάρχει η χριστιανική θρησκεία, υπάρχουν και πολλές άλλες χριστιανικές θρησκείες. Μία από αυτές τις χριστιανικές θρησκείες είναι ο Μωαμεθανισμός. Ξέρετε κάτι? Ο Μωαμεθανισμός είναι χριστιανική αίρεση, η οποία προέρχεται από τον Άριο, ύστερα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Άμα μελετήσετε καλά τα θέματα του μουσουλμανισμού, θα δείτε ότι η ουσία είναι αυτή. Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στο Χριστό. Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στην Παναγία μας. Ξέρετε ότι το όνομα της Παναγίας αναφέρεται περισσότερες φορές στο Κοράνιο από ό,τι αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Και όμως βλέπετε ότι έχουν βάλει μέσα τους να πολεμούν τον χριστιανισμό. Και πώς γίνεται αυτό? Διότι έχουν αυτή την ιδέα και αυτή την αίρεση την οποία λέμε, και γι' αυτό και πιστεύουν ότι δια παντός μέτρου, δια πυρός και σιδήρου, να διαδώσουν την πίστη τους και να μην αφήσουν καμία άλλη πίστη να υπάρχει. Αυτός είναι ο αιρετικός, ο οποίος βλέπει ένα πράγμα όπως το βλέπει εκείνος και δεν θέλει να δει την πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει στο ζήτημα της θρησκείας, αυτό συμβαίνει και σε πολλά άλλα ζητήματα. Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι διαφωνούν και χωρίς να εξετάσουν λογικά γιατί διαφωνούν, και φτάνουν στο σημείο να σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη, τι γίνεται εδώ στον Καναδά, τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Σηκώνεται ένα παιδί και πηγαίνει και σκοτώνει τους συμμαθητές του. Σηκώνονται άλλοι και πηγαίνουν και κάνουν το ίδιο. Γιατί? Διότι μέσα στο νου τους υπάρχει αυτή η αίρεση ότι εγώ είμαι αυτός που τα ξέρω όλα και κανείς άλλος δεν ξέρει τίποτε. Αλλά για στάσου, αδελφέ μου, για στάσου, παιδί μου. Ο μόνος ο οποίος τα ξέρει όλα είναι ο Θεός. Δεν είσαι εσύ ούτε κι εγώ. Και εμείς πρέπει να ακολουθούμε αυτά τα οποία μας εδίδαξε η θρησκεία μας, αυτά τα οποία μας είπε ο μόνος αληθινός, ο Χριστός, και οι Απόστολοι και η Αγία Γραφή. Λοιπόν, θέλεις να είσαι πραγματικός χριστιανός? Διάβαζε την Αγία Γραφή, διάβαζε τους πατέρες της Εκκλησίας, ακολούθησε τι λέει η Αγία Γραφή, ακολούθησε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες και όχι αυτά τα οποία εσύ νομίζεις. Και μερικοί άλλοι πιστεύουν ότι αυτοί είναι καλύτεροι από τους άλλους, κάνουν θαύματα και τις περισσότερες φορές τα θαύματα αυτά είναι ψεύτικα. Όχι, πως δεν υπάρχει το θαύμα. Υπάρχει το θαύμα, αλλά τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι, για να φανούν καλύτεροι από τους άλλους, διδάσκουν ότι κάνουν θαύματα. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, όταν κολλήσει κάποιον αυτή η ιδέα ότι αυτός είναι ο σωστός, αυτός είναι ο αλάθητος, τότε αυτός γίνεται αιρετικός, βλάπτει την κοινωνία, αλλά περισσότερο απ' όλα βλάπτει τον εαυτό του, διότι θα χάσει την ψυχή του. Αιρετικών άνθρωπων, με τα πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρητού, ειδός ότι εξεύστραπτεν οτι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που ξέρεις πολύ καλά ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός, εσύ είσαι η αλήθεια, σε παρακαλούμε, κάθεσε μέσα στις ψυχές και στις καρδιές όλων των ανθρώπων και δίδαξέ τους την αλήθεια και απάλλαξέ τους από αυτή τη μεγάλη αμαρτία να γίνονται αιρετικοί. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγιο του Θεού, του ζώντος.
Την δώρον το εσάν.
Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Νικηφόρου.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δραματική περιγράφεται η κατάσταση στην περιοχή της Πεντέλης στην Ελλάδα, όπου από το απόγευμα εξακολουθεί να μένεται εκτός ελέγχου σε δύο μέτωπα μεγάλων διαστάσεων πυρκαγιά. Η φωτιά ξεκίνησε από σημείο κοντά στον Ταού Πεντέλης γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα και σε μικρό διάστημα λόγω των ανέμων εντάσεως μέχρι και 8 μποφόρ επεκτάθηκε προς το βουνό και προς τον Τράφη. Στον Τράφη, για το οποίο δόθηκε εντολή εκένωση, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Τα σπίτια τους εγκατέλειψαν επίσης οι κάτοικοι της Ανθούσας, της Πεντέλης, της Νέας Πεντέλης, της Διόνης και της Καλλιτεχνούπολης. Απομακρύνθηκαν παράλληλα 36 παιδιά που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και 35 παιδιά από τον Ταού Πεντέλης. Στο σημείο της φωτιάς βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Γύρω στα μεσάνυχτα επιχειρούσαν 420 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 85 οχήματα, ενώ τις προσπάθειες κατάσβεσης ενίσχυαν και δυνάμεις της περιφέρειας Αττικής. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε ότι οι επίγειες δυνάμεις θα ενισχύονται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στόχος των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να μην επεκταθούν τα μέτωπα της φωτιάς έως την αυγή, οπότε θα ξαναρριχθούν στη μάχη με τις φλόγες στα νεαρία μέσα. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός δήλωσε στην ΕΡΤ ότι πρόκειται για δύσκολη πυρκαγιά και απίφθινε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών. Υπό έλεγχο έχει τεθεί μεγάλη πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στις 2 μετά το μεσημέρι στον Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού και λόγω των συνεχών εναλλαγών της φοράς των ανέμων είχε κατευθυνθεί προς την Πάχνα και το βουνί. Στις φλόγες παραδόθηκαν 3 εξοχικές κατοικίες, ενώ σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Αγίου Αμβροσίου, ζημιές έχουν υποστεί και άλλα σπίτια. Ο κοινοτάρχης κατήγγειλε ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια, καθότι, όπως επισήμανε, ξέσπασε σε σημείο δίπλα από τον δρόμο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά κατέκαψε έκταση περίπου 2 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για αποσόβηση του κινδύνου αναζωπήρωσης. Στην περιοχή επισκέφθηκε ο Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων Κώστας Χαμιαούρης, ο οποίος δήλωσε ότι θα καταγραφούν οι ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πληγέντες. Στο Λονδίνο, μείζον περιστατικό κήρυξε η πυροσβεστική υπηρεσία με αφορμή την εκδήλωση πολλών ταυτόχρονων πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της ευρύτερης περιοχής της Βρετανικής πρωτεύουσας, εξέλιξη που αποδίδεται στον καύσωνα που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Δήμαρχος του Λονδίνου έκανε λόγο για τεράστια αύξηση περιστατικών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, οπότε και η χώρα έχει καταγράψει νέο υψηλό ρεκόρ θερμοκρασίας με 40,3 βαθμούς Κελσίου στο Χίθρο του Δυτικού Λονδίνου. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στο Wellington στα ανατολικά της πρωτεύουσας. Η φωτιά ξεκίνησε από ξηρή χαμηλή βλάστηση αλλά επεκτάθηκε γρήγορα σε οικισμό κατακαίοντας κατοικίες, αποθήκες και αυτοκίνητα. Τραγική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου σε διάφορες περιοχές της χώρας ξέσπασαν 40 πυρκαγιές. 2 δασοπυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, 8.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ενώ σε κρανίου τόπο έχουν μετατραπεί 30.000 χεκτάρια γης. Οι φωτιές αποδίδονται στο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα εδώ και αρκετές ημέρες. Τουλάχιστον 510 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα από θερμοπληξία σε συνδυασμό και με υποκείμενα νοσήματα. Το κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι και 45 βαθμούς Κελσίου το τελευταίο 9ήμερο υποχώρησε, όμως από σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται να ανέλθει και πάλι στους 40 βαθμούς. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφηκε και σε 64 κοινότητες της Γαλλίας, η οποία πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Ρεκόρ όλων των εποχών σημειώθηκε στην περιφέρεια Λαντ, όπου στο χωριουδάκι Μπισκαρό το θερμόμετρο σκαρφάλωσε χθες τους 42,6 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια, κοντά στο λιμάνι της Χάβρης, η θερμοκρασία έφτασε στους 38,2 βαθμούς Κελσίου και στο Νοαρμουτιέ στους 39,7. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι καύσωνες πολλαπλασιάζονται και ενισχύονται λόγω της κλιματικής κρίσης. Κύματα καύσωνα όπως αυτά που πνίγουν τη Δυτική Ευρώπη γίνονται ολοένα και πιο συχνά και η τάση αυτή θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 2060, προειδοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Μετεωρολογίας του Διεθνούς Οργανισμού, το παρόν κύμα καύσωνα πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι για τις χώρες που διοχετεύουν ακόμη περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Πέτερ Ιτάλας, σε δημοσιογραφική διάσκεψη στη Γενέβη, ανέφερε πως λόγω της κλιματικής κρίσης εξής: στο μέλλον αυτού του είδους τα κύματα καύσωνα θα είναι κάτι το φυσιολογικό, προσθέτοντας ότι η ανθρωπότητα θα βιώσει ακόμα πιο ακραία φαινόμενα. Ο αγωγός Nord Stream 1 αναμένεται να επαναλάβει τη λειτουργία του ουεγγέρος, αλλά με μειωμένη δυναμικότητα, η οποία ανέρχεται περίπου στα 160 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα. Αυτό ανέφερα στο πρακτορείο Reuters πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια εξαγωγής του ρωσικού φυσικού αερίου. Ο αγωγός, μέσω του οποίου πραγματοποιείται το 30% και πλέον των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε σταματήσει την παροχή στις 11 Ιουλίου για διάστημα 10 ημερών, προκειμένου, σύμφωνα με τη Μόσχα, να πραγματοποιηθεί η ετήσια συντήρησή του. Ωστόσο, οι δυτικοί εκφράζουν ανησυχία ότι ο αγωγός δεν θα επαναλειτουργήσει μετά τις εργασίες συντήρησης ως ένα μέτρο πίεσης σε βάρος τους από πλευράς της Ρωσίας. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Η ώρα 9 και 26 λεπτά. Κάπου εδώ έφτασε και το τέλος της απόψινής εκπομπής. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή να μας παρακολουθήσετε. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα εδώ στο Ράδιο Σαντρεβίλ. Και ένα τελευταίο, ότι αύριο θα έχουμε ένα μίνι καύσωνα εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Επομένως, μεγάλη προσοχή, γιατί αύριο θα έχει ζέστη. Ο υδράγυρος θα δείξει 30 βαθμούς Κελσίου, με το humid index θα πάει 40. Κυρίες και κύριοι, μέχρι αύριο, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.